Labar Agops Radio Tavisupleba, Konsmet Programma, Sagamus Tavisupleba, Romusat Nino Rodenai Otrabi. Rashi Hedaus Chekni Vitarevashi Party, Bistrol, Sakti Risazoka Dobis Nazili.
Political Party, Bigatlem, Dakiro to Nebron, and Process Chartulda, Titon, a party on the Tarmodinos, Missi Hedua, and Process is Ganin Tarebaz.
Საქართველოში კომერციული სექტორისთვის ბუნებრივი გაზი გაძვირდა, რა სავარაუდო შედეგები ექნება ამას.
Პროდუქციაც ან გაძვირდება, ან მეპატრონე გადაწყვეტავს, რომ დაიკეტოს.
Ატო იმაცე კი არა, ეს ყველას ოჯახზე აისახება ძალიან ძვირად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Labarakops Radio თავისუფლება. Ukrainish შეარაღებული ძალები სამხრეთის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ შავ ზღვაში მდებარე კუნძულს მეინიზე ისევ აღმართეს უკრაინის სახელმწიფო დროშა. Სარდლობის თანახმად კუნძულის გათავისუფლების სამხედრო ოპერაცია დასრულებულია და ტერიტორია უკრაინის იურისდიქციაში დაბრუნდა. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 30 ივნის გამოაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა ზმეინიზე დაასრულეს დასახული ამოცანების შესრულება, იქ მყოფმა გარნიზონმა კუნძული დატოვა და ამ კეთილი ნების ნაბიჯით მსოფლიო თანამეგობრობას აჩვენეს, რომ რუსეთი ხელს არ უშლის უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასატანად ჰუმანიტარული დერეფნის ორგანიზებას. თავის მხრივ უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა Valery Zaluzhny განაცხადა, რომ ოკუპანტებმა კუნძული დატოვეს, რადგან ვერ გაუძლეს უკრაინის არმიის არტილერიო, სარაკეტო და საავიაციო დარტყმებს. უკრაინის გენშტაბის განცხადებას ადასტურებს დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებიც. Რუსეთის სამხედრო ძალებმა შავ ზღვაში მდებარე კუნძული ზმეინი, რომელიც ოდესის ოლქში შედის, უკრაინაში შეჭრიდან პირველივე დღეს 2022 წლის 24 თებერვალს დაიკავეს. Президентმა პუტინმა ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის გათავისუფლებისთვის გმირის წოდებები მიანიჭა რუსეთის არმიის დაჯგუფება ცენტრის სარდალს გენერალ ლაპინს და სამხრეთის სამხედრო ოლქის მერვე არმიის სარდლის მოადგილეს გენერალ აბაჩოვს. Რუსეთის თავდაცვის მინისტრ შოიგუსთან დღევანდელი შეხვედრისას პუტინმა ისიც განაცხადა, რომ ლუგანსკისთვის მებრძოლმა სამხედროებმა უნდა დაისვენონ, აღმოსავლეთის და დასავლეთის დაჯგუფებებმა კი ამოცანების შესრულება გეგმის მიხედვით გააგრძელონ. იმედი მაქვს მათი მიმართულებითაც ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც ეს ამ დრომდე ხდებოდა ლუგანსკის მიმართულებით, განაცხადა პუტინმა. მას თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ ჯერ კიდევ 3 ივლისს დღისით უპატაკა, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ლისიჩანსკსა და ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებზე და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა გათავისუფლებულია. იმავე დღეს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ მძიმე ბრძოლების შედეგად უკრაინულმა სამხედროებმა ლისიჩანსკში პოზიციები დატოვეს. გენშტაბის განცხადებით არტილერიის, ავიაციის, ალპური ცეცხლის, რეაქტიული სისტემების და ცოცხალი ძალის მხრივ მოწინააღმდეგის დიდი უპირატესობის პირობებში ლისიჩანსკის დაცვის გაგრძელება საბედისწერო შედეგებს მოიტანდა, ამიტომ უკრაინის დამცველთა სიცოცხლის გადასარჩენად გადაწყდა ქალაქიდან უკან დახევა. ლისიჩანსკი რჩებოდა ლუგანსკის ოლქის ბოლო დიდ ქალაქად, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. Წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლისიჩანსკიდან უკან დახევა იმით ახსნა, რომ უკრაინა საკუთარ ხალხს უფრთხილდება. ზელენსკის განცხადებითვე, თუ არმიის სარდლობას სამხედროები გაჰყავს ფრონტის ზოგიერთი წერტილიდან, სადაც მტერს დიდი უპირატესობა აქვს, ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ დაბრუნდებიან ტაქტიკის და უკრაინისთვის თანამედროვე იარაღის მიწოდების წყალობით. ზელენსკის თქმით, უკრაინა არაფერს დათმობს, ამის კარგი მაგალითი კუნძულის მეინია და მოვატყე, როცა იმავე სიტყვიან დონბასეც. შვეიცარიის ქალაქ ლუგანოში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც განიხილავენ ომის შემდგომ პერიოდში უკრაინის აღორძინების ძირითად პრინციპებს. კონფერენციაში მონაწილეობენ უკრაინის დასავლეთის სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირის შექმნის პლატფორმას Ucrainis აღდგენისთვის საჭირო მოქმედებების კოორდინაციისთვის და განისაზღვრება Ucrainis ზარალის მასშტაბი და დახმარების ის მოცულობა, რისი გაწევაც ევროკავშირ შეუძლია. Von der Leyenის თქმით, ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირმა შეძლო Ucrainisთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით 6 მილიარდ 200 მილიონი ევროს მობილიზება და მზად არის უფრო მეტისთვისაც. Швейцарис конференции с монацилеებს დღეს ვიდეოკავშირით მიმართა პრეზიდენტმა ზელენსკი მისი განცხადებით უკრაინის აღდგენა დემოკრატიული სამყაროს საერთო ამოცანაა. Agento France Press-ის ინფორმაციით, კონფერენცია ეძღვნება არა კონკრეტულად თანხების მობილიზებას, არამედ ომი დაზარალებული უკრაინის აღდგენის ძირითადი პრინციპების და პრიორიტეტების შემუშავებას. რაც შეეხება დაფინანსებას, ერთ-ერთ სქემად განიხილება ფონდი, რომელსაც სააგენტოს წყაროების თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი შექმნის. წინასწარი ინფორმაციით, ეს ფონდი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან 100 მილიარდ ევროს შეაგროვებს. Kievis ekonomikis skolis monatsamebit Ukrainashi Rusetis shechridan 2022 tslis 24 februlidan infrastrukturisa da shenobebistvis miqenebuli ziani da akhloebit 104 miliardi dollaria ekonomikam ki ukve 600 miliardi dollaris zarali ganitsada. საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს დილი დასრულდა აქცია შინ ევროპისკენ, რომელიც გასულ საღამოს რუსთაველის გამზირიდან დაიწყო. პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიისგან განსხვავებით, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, თავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან დილისთვის იმყოფებოდა რამდენიმე ათეული აქტივისტი, რომლებიც სასტონები და დასარტყამი ინსტრუმენტებით ელოდებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დაწყებას. თავრობის ხდომაზე დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ მთავრობას და ღარიბაშვილს, სამაგეროთ მათლაცვლად ვხედავთ ბევრ პოლიციელს. ვიყავით ასნი, იყო 500 პოლიციელი, ყველას ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მოგიწოდებთ, შევიკრიბოთ ხოლმე და მაქსიმალურად შევაწუხოთ მთავრობა, განაცხადა მოძრაობას ირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა შოთა დიღმელაშვილმა. ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია დაიშალა, მინისტრთა კაბინეტის ხდომა კი ადმინისტრაციის შენობაში 14 საათზე დაიწყო. აქციის შინ ევროპისკენ მონაწილეები მოითხოვენ, რომ გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი მთავრობა, რომლებმაც ვერ უზრუნველყვეს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება და შეიქმნას ეროვნული თანხმობის მთავრობა, რომელიც სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას შეასრულებს. გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა საბოლოოდ ხატყო ის, რასაც საზოგადოებას თავიდანვე პირდებოდით, ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტებს საქართველოში არეულობის და რევოლუციის მოწყობის არავითარი რესურსი არ აქვთ. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძე. მისივე შეფასებით საზოგადოებამ დაინახა, რომ რადიკალური ოპოზიციისთვის ევროკავშირის კანდიდატობის თემა მხოლოდ მოგონილი შირმა იყო და სინამდვილეში ამ თემის გამოყენებით ცდილობდნენ ვიწრო პოლიტიკური მიზნის მიღწევას, ხელისუფლების გადატრიალებას და ძალაუფლების ხელახლა ხელში ჩაგდებას. კობახიძის განცხადებითვე რადიკალურმა ოპოზიციამ გუშინ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი ნამდვილი ანტისახელმწიფოებრივი ბუნება. გარდა ამისა, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ საზოგადოებას 3 დღის წინ წარუდგინეს ევროკომისიის მიერ დადგენილი 12 პუნქტის შესრულების დეტალური გეგმა, რომელსაც დესტრუქციული ქმედებებით უპასუხეს რადიკალურმა ოპოზიციამ და მასთან დაკავშირებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაო, თუმცა ირაკლი კობახიძის განცხადებით მათი ქმედებები ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება მართველი პარტიისთვის გეგმიდან გადახვევის მიზეზი. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ასევე აცხადებს იმას, რომ ვინც რეალურად არის დაინტერესებული საქართველოს მოსახლეობის 85%-ის ნების რეალიზაციით, ანუ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციით და კანდიდატის სტატუსის მიღებით, გეგმის განხორციელებაში აქტიურად ჩაერთვება. ამას არაპირებს ოპოზიციის ერთი ნაწილი. დღეს საქართველოს პარლამენტში გამართა ოპოზიციური ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც ევროკომისიის მოთხოვნებთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელეს. ალელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით, მისი პარტია და ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი ქართული ოცნების შეთავაზებულ გეგმაში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ეს სიმულაციური პროცესია. რეალურად კი არსებობს შემუშავებული კანონ პროექტები, რომლის მიღებაც რიგარეშე სესიაზე უნდა მოხდეს, განაცხადა სამადაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარე ხატია დეგანოიძე აცხადებს, რომ ოპოზიცია იმუშავებს დღის წესრიგზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს პარლამენტში იმისთვის, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შესრულდეს. დეგანოიძის თქმით, შესაძლებელია არაერთი კანონის სწრაფად მიღება და ამას ექვსთვიანი კომისიების შექმნა არ სჭირდება, როგორც ქართული ოცნება გეგმავს. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილება ნომერი პირველი საკითხი, რომელიც რიგარეშე დღის სესიის დღის წესრიგში უნდა დადგეს. ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიღებულია და მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება მეორე მოსმენით მის მიღებასო. ჯერ დეპოლარიზაცია და ამის შემდეგ საარჩევნო ბარიერის დაწევა და არა პირიქით ბარიერის დაწევა, როგორც დეპოლარიზაციის წინა პირობა, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. როგორც მან თქვა, საკონსტიტუციო ცვლილებები არ არის იმის წინაპირობა, რომ პოლარიზაცია საქართველოში დაიძლევა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 1%-იანი ბარიერის პირობებში ჩატარდა, თუმცა პოლარიზაციის შემცირება ვერ ამშეატყო. თავის მხრივ, ოპოზიციური პარტიები კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც. ასევე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ხათუნა სამნიძემ თქვა, სიტუაციას კონსულტაციები დაჭირდება პრეზიდენტთანაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის რუსთაველის გამზირმა ორი კვირის განმავლობაში ნახა ჯერ ძალიან ბევრი ხალხი, შემდეგ ორჯერ ბევრი ხალხი და დღეს დილით მხოლოდ რამდენიმე ათეული აქტივისტი მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. აქციის შინ ევროპისკენ ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი მშვენიერაძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ შექმნილ მდგომარეობას ჭირდება სწორი ანალიზი, მათ შორის გუშინდელი დღი, სადაც ხალხი და აქციის ორგანიზატორები ერთმანეთს აცდნენო. თავად მისი პოზიციაა, რომ აუცილებელია გაცილებით მწვავე მოქმედება, რასაც ჭირდება გონიერება, რათა გულმა არ ძლიოს ტვინს, წმენა, რომ გამარჯობა გარდაუვალია და სიმამაცე. შეიძლება ივანიშვილი ფიქრობს, რომ გუშინ რაღაც დამთავრდა და მოისვენებს, მაგრამ ასე არ იქნებაო, აცხადებს გიორგი მშვენიერაძე. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ამ აქციებში არ მონაწილეობდა, ფიქრობს, რომ ხალხის ეტაპობრივად შემცირება უკავშირდება სწორედ აქციის მოთხოვნას, ეროვნული ტექნიკური მთავრობის შექმნას და მოქმედის გადადგომას. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები საპროტესტო აქციებზე წინა პლანზე საჯაროდ არ ჩანდნენ, სწორედ მათგან ელის პოლიტიკური პროცესების წარმართვაში აქტიურად მონაწილეობას აქტიური საზოგადოების ნაწილი. კონკრეტულად რას თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
ევროკომისიის დასკვნით ქვეყანამ 12 მოთხოვნა უნდა შეასრულოს. მათ შორის კი პირველ საკითხად დგას პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა. პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამ პუნქტისა და სხვა კიდევ 11 მოთხოვნის შესრულებისთვის ქვეყანაში ეროვნული მთავრობა უნდა შეიქმნას, ხოლო მოქმედი ხელისუფლება გადადგეს. იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს მოთხოვნა ტექნიკურად შესრულდეს. იგი შეახსენებს პოლიტიკოსებს, რომ საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკაა და საკანონმდებლო ბაზა იძლევა კარგ შესაძლებლობას, რომ პოლარიზაცია პარლამენტშივე დაიძლიოს და სწორედ ამ ინსტიტუციაში გადავიდეს მთავარი პოლიტიკური დისკუსია.
ეროვნული მთავრობის და თუნდაც ტექნიკური მთავრობის რეგულაციებს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამის საუკეთესო საშუალება არის ჩვენი კონსტიტუცია და დღეს არსებული რეგულაცია, რომელიც გულისხმობს სამთავრობო კონჩი სხვილი და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტება, თქვათ გარკვეული სამინისტროების და გარკვეული სახელმწიფო მართვის ორგანოების მიმართულების ჩაბარება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისთვის კოალიციურად ურთიერთჩეთახმების საფუძველზე. აი, ეს არის ყველაზე კარგი მოცემულობა და მოდელი, რომელიც დღეს ჩვენ გვიშველის და რომელიც იქნებოდა ამ პრობლემიდან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამ თემებზე ვერ ვთანხმდებით დღემდე, იმიტომ რომ არ მახსენდება ელემენტარული საკითხი საპარლამენტო ცხოვრებიდან, რაზეც თუნდაც პოზიცია და ოპოზიცია შეთანხმებოდა. ეს რაღაცა გვაქვს გამჯდარი უკვე შინაგანად, რომ ერთმანეთის პოზიცია კარგია თუ ცუდია არ ვარქა. სანამ ეს მიდგომა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ არაფერი არ შეიძლება ზოგადად. ამიტომ ეროვნული მთავრობის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ეს არის, საპარლამენტო ცხოვრებაში გადავიდეს მთელი ვერსები საქმიანობისა.
ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი კი მიიჩნევს, მიიჩნევს, რომ ტექნიკური დროებითი მთავრობის შექმნა შესაძლებელია, თუ პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდებიან. თუმცა იურისტი ამბობს, რომ ამაზე თანახმა არ იქნება ხელისუფლებაში მყოფი მართველი პარტია. იურისტი მიიჩნევს, რომ ევროკომისიის მოთხოვნების შესასრულებლად და ქვეყნის ევროინტეგრაციის მისაღწევად სხვა ქმედითი ნაბიჯებია გადასადგმელი.
ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც მივიღეთ კანდიდატობის სტატუსის მოსაპოვებლად, უფრო სხვა კონტექსტს და სხვა მოცემულობას გვთავაზობს, ვიდრე დღევანდელი პოლიტიკური დისკუსია თუ საზოგადოებრივი დისკუსია მიმდინარეობს. კერძოდ, მე ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა, იქნებ ოპოზიცია თუ პოზიცია, დისკუსიის საგანი უნდა გახადონ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ვის რა როლი ეკისრება ამ დირექტივების შესასრულებლად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს პოლიტიკური პარტიები გაცილებით აქტიურად უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და თითოეულმა პარტიამ უნდა წარმოადგინოს მისი ხედვა ამ პროცესის განვითარებაზე. და რა შეეხება ეროვნულ თანხმობის მთავრობას თუ ტექნიკურ მთავრობას, მე ვფიქრობ, ამ იდეას განხორციელება არ უწევდებინეთ, და ეს არც ევროკავშირის ასე ვთქვათ მოცემულობა იყო მათი რეკომენდაციებით და არც საზოგადოებრივ დაკვეთა მგონია.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიები მოლაპარაკების მაგიდაზე უნდა შეთანხმდნენ, როგორ გადაიჭრას ქვეყნის წინაშე მდგარი პოლიტიკური საკითხები. მოლაპარაკებების პროცესში კი მისი მოსაზრებით მართველ პოლიტიკურ პარტიას აქვს გაცილებით დიდი პასუხისგებლობაც და ვალდებულებაც.
კონკრეტულმა მხარემ უნდა აჩვენოს საზოგადოებას და ცხადია, თუ ოპოზიცია იქნება ამ პროცესის იდეის ავტორი და საზოგადოება შესთავაზებს რაღაცა გადაწყვეტის გზას, მე ვფიქრობ, საზოგადოების ხარდაჭერა გაცილებით მეტი იქნება. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებს დღეს სხვა რეალობა აქვს, ვიდრე ის მოცემულობა, რასაც მე ვისმე მედია საშუალებებით თუ საჯარო განცხადებებით. და როგორ უნდა გადავწყვეტოთ, ეს ალბათ პოლიტიკურ მოხერხების საკითხია, მაგრამ პოლიტიკურ ველზე უნდა დავრჩეთ ყველა პოლიტიკური ჯგუფის სპექტრი, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებით მონაწილეობას ვიღებთ ამ პოლიტიკურ პროცესებში და განსაზღვროთ დღის წესრიგს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც ჩვენ გვიჭირს საზოგადოებას ნაკლებად უფრო პოლიტიკურ პარტიებს, ეს არის იმ რეალობის დანახვა, რაც ევროკავშირმა თავისი გადაწყვეტილებით შემოგთავაზა.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივისთვის გარკვეული ვალდებულებების შესრულება დადგა ამოცანად ქვეყნის წინაშე, საზოგადოებამ გაცილებით მეტი პოლიტიკური სიმწიფე აჩვენა, ვიდრე პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთად.
გაცილებით მეტი შესაძლებლობა შემოგთავაზა ევროკავშირმა. განაცხადა, რომ მე ჩავერთობი ამ პროცესში დაგეხმარებით საკითხების მოგვარებაში და მეორე მხრივ გვთავაზობენ პერსპექტივას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა ხა რეალობად უნდა გარდავქმნათ. გაცილებით რთულია მოცემულობა, მაგრამ არა უპერსპექტივო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ კიფაინძეს იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის ივნისში მაისთან შედარებით ქვეყანაში ინფლაციის დონე 0.2% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია ივნისში 12.8% იყო. საქსტატის ცნობითვე წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ. რამდენიმე ჯგუფში პირველ ადგილზე 21.8%-ითა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, მეორე ადგილზე ტრანსპორტის ჯგუფია, სადაც ფასები 19.4%-ით გაიზარდა, და მესამეზე საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირი, ამ ჯგუფში ფასების მატება იყო 13%. ოდნავ მოგვიანებით ინფლაციაზე აისახება ის გარემოებაც, რომ ივლისიდან საქართველოში კომერციულ სექტორს გაუძვირდა ბუნებრივი გაზის გადასახადი. რა სხვა შედეგები ექნება ამას სავარაუდოდ, თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავლადაშვილი.
მიმდინარე თვიდან საქართველოში კომერციულ სექტორს მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის გადახდა მომატებული ტარიფით მოუწევს. თბილისში მოქმედი ბიზნესისთვის ტარიფი 25 თეთრით გაიზარდა და 1 კუბური მეტრი გაზის ფასი 1 ლარი და 35 თეთრი გახდა. რეგიონებში კი კომერციული აბონენტებისთვის 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ფასი 1 ლარი და 15 თეთრიდან 1 ლარსა და 38 თეთრამდე გაიზარდა. კახეთის რეგიონის უდიდეს ნაწილს ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფს სოკარ ჯორჯია გაზი. კომპანიის თანახმად ფასის ცვლილება გამოწვეულია მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების ზრდით. სოკარ ჯორჯია გაზის სპეციალურ განცხადებაში წერია: ბუნებრივი გაზის ბაზარზე არსებული რეალობის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, რაც გამპირობებულია მსოფლიო ბაზარზე ენერგომატარებლებზე ფასების მკვეთრი ცვლებით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ფასის კორექტირებაზე. უცვლელი რჩება საყოფაცხოვრებო ტარიფი, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ არის დადგენილი 2023 წლამდე. წერია სოკარ ჯორჯ გაზის განცხადებაში. პირველი ივლისიდან ბუნებრივი აირის გაძვირების შესახებ შეტყობინებები უკვე მიიღეს კომერციული ობიექტების მფლობელებმა. გურჯაანში მდებარე სტრაფიკების ობიექტის წარმომადგენელი მარინე ალავერდაშვილი ამბობს, რომ
ჩვენ პროდუქციაც ან გაძვირდება, ან მე პატრონე გადაწყვეტავს, რომ დაიკეტოს. ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება, ვინ როდის რას აძვირებს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ როგორც კომერციული ფართის მე პატრონები, ისე ინდივიდუალური პირები ვიხრჩვებით ამ გადასახადში.
კახეთში სტრაფიკების კიდევ ერთი ობიექტის მფლობელი მიხელ ჩაკვეტაძე რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირი მათ უკვე მეორედ გაუძვირეს. პირველად 2021 წლის დეკემბერში და მეორედ 2022 წლის 1 ივლისს. ჩაკვეტაძის ინფორმაციით, რეგიონებში კომერციულ სექტორს დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ ელექტროენერგიაც გაუძვირდათ, რაც შემოსავლებზე უარყოფითად აისახა.
პატარა რაიონია, მე რომ გავაძვირო, ხალხი ამას ვერ მიიღებს, არ მიიღებს. რატო უნდა მიიღოს პრინციპში? რატო უნდა დაადო კატასტროფის ფაზა? ხომ მინდა რომ იმუშაო რა. მე რე შტატი შევამციდე, რომ ყავდა სიტყვაზე პირობითად, ვატიკანში დარჩა ხუთი კაცი. ზარ არის სწორი მიდგომა, არ არის სწორი მენეჯმენტი. კომპეტენტური ხალხი უნდა მოიყვანონ, რომ რაღაცა გოშელოს, თორე მელანი ხალხი გაედინება ისევ ევროპაში. დარჩება მიტოებული სოფელი.
სოკარში, რომელიც გაზით უმეტესწილად რეგიონებს ამარაგებს, განაცხადეს, რომ ტარიფის ზრდა არ შეეხება მხოლოდ მასობრივი პურის საწარმოებს და გაზი მათ კვლავ 1.15 თეთრად მიეწოდებათ. თუმცა კომპანიისვე თანახმად, ეს პროცესი არ ეხება მცირე საწარმოებს და ეგრეთ წოდებულ თონეებს. კახეთის რეგიონში ასეთი საცხობები მრავლად არის და მოსახლეობის ნაწილი პურს სწორედ აქედან ყიდულობს. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ადგილზე გამომცხარი პური აუცილებლად გაძვირდება, რაც მათ მდგომარეობას გაართულებს.
მარტო იმაცე კი არა, და ეს ყველას ოჯახზე აისახება ძალიან ძვირად.
იმ გაზს რო გაუძვირებ და პურს რო გამიძვირებ, ჯერ ისედაც ყიდვა გვიჭირს პურისა. მე რა გვეშველება ჩვენ? სიმშილით უნდა დავიხოცნეთ.
ეს 10 წელი სულ მატება მიდის ყველაფერზე. ამთავრობის ხელში კარგს არაფერს არ უნოველო.
მოლოდინია რომ ყველაფერი ისევ გაძვირდება, რახან კომერციულის მე ჩვენს გაგვიძვირებენ.
ფიურები უნდა ვიყოთ მაშინ. ელემენტარულ პურსაც თუ ვერ იყიდი, რა უნდა გააკეთო?
არ ვიცი, ამ გადასახადების გასდით კმაყოფილი ვერ უნდა იყოს.
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში ამბობენ, რომ მოქალაქეებისთვის ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი არ იზრდება. უწყება აზუსტებს, რომ თბილისში თბილისი ენერჯის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის, ასევე რეგიონებში სოკარ ჯორჯია გაზის, საქორგაზისა და ინტერგაზის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მოქმედი ტარიფები დადგენილია 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა სავარაუდო შედეგები ექნება საქართველოში ივლისიდან კომერციული სექტორისთვის ბუნებრივი გაზის გაძვირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზის სოფლებიდან ხურვალეთი ერთ-ერთია მათ შორის, სადაც ბოლო ხანს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები გააქტიურეს. თუმცა ხურვალეთში ეს პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო. არაერთი ახალი ნაგებობა დაემატა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა ობიექტებს, თუმცა არამხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიის ერთი ნაწილიც უკვე მოექცა ისეთ ადგილას, სადაც ადგილობრივ მცხოვრებთათვის გასვლა უკვე სახიფათო ხდება. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამ სოფელში აწუხებთ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთის მოსახლეობისთვის მთავარ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება. სოფლის მიმდებარე ქედზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკვე დაამონტაჟეს ახალი სათვალთვალო კოშკები, საგუშაგოები, დამცავი ქვის კედლები. ისინი მუდმივად პატრულირებენ სოფლის სასაფლაოზე, რომელიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ხურვალეთელები მიცვალებულებს პოლიციელების მეთვალყურეობით მარხავდნენ. საოკუპაციო ძალების შეიარაღებულ პირებს იქიდან მოქალაქეები რომ არ გაეტაცათ. ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია ამბობს, რომ ადგილობრივები ცოცავი ოკუპაციის შედეგად მიწის ნაკვეთებსაც კარგავენ.
ჩვენ ვერ მივდივართ ჩვენს ნაკვეთებში, ვერ ვამუშავებთ, ესენი ყველაფერი წართმეულია. ამ ოჯახს სამი ნაკვეთი აქვს წართმეული. ვერც ერთ ნაკვეთში ვერ გავდივართ და აი ბოლო-ბოლო ახლა ისიც გაკეთეს, რომ სასაფლაოზე ასვლას უკვე მანამდეც იყო საშიში სასაფლაოზე ასვლა, ვინმე რო იმარხებოდა, რა თქმა უნდა პოლიცია გვაცილებდა და იქ იდგა და დარაჯობდა, რომ ვინმე არ გაეტაცათ, მაგრამ ახლა ალბათ იმ ზედა სასაფლაოზე თუ ვინმე იმარხებოდა, ალბათ იმასაც ვერ დამარხავენ, რადგან იქ დგანან და უკვე მათია ის ტერიტორიაც წაიღეს. მტკაველ მიაქვთ მიწაწყალი.
კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც ხურვალეთელები ხაზგასმით აღნიშნავენ, ესაა არაინფორმირებულობა და ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობა. მათი თქმით, არ იციან საოკუპაციო ძალები მთაზე რას აშენებენ და ეს ყველაფერი როგორ იმოქმედებს სოფლის მოსახლეობაზე. კიდევ სადამდე ჩამოწევენ საოკუპაციო განყოფხას და ასე შემდეგ.
იქნებ მოვიდნენ თავრობიდან და ითხრან, რომ რისი აშენება უნდათ, რა უნდათ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ვიცოდეთ, რომ ჩვენც გავიგოთ, რომ რა ძრახვებია.
უსაფრთხოების საკითხების გარდა სოფელს წყლის პრობლემებიც აწუხებს. განსაკუთრებით ზაფხულში სასმელი და სარწყავი წყლის დეფიციტია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა სეზონურია. სოფლის მცხოვრებლები კი მოწანწკარე წყაროსთან ცდილობენ სასმელი წყლის ავსებას. ან ონკანებში წყლის უგრაფიკოდ მოსვლას ელოდებიან. ჭაბურღილებიდან წამოსული წყალი კი იმდენად ამღურებულია, რომ მისი დალევა შეუძლებელია.
გაზი გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. ხან თვეში ერთხელ, ხან კვირაში სამჯერ ვერ გეტყვი.
ნორმალური გრაფიკი არა.
მოწანწკარე. და დასალევად ამას არ აღმოვა. არ არის დასალევად, მაინც ხან ისეთი ის მოდის ბრიერო, ეს არ დაიწყება. ის წყარო ბუნებრივი და ცოტა მოდის და თენის სათობი
სოფელში მობილური კავშირიც ცუდად მუშაობს. ხურვალეთიდან ტელეფონზე დარეკვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. სოფლის გარშემო რუსეთის საოკუპაციო მიკრობაზებზე საკომუნიკაციო ანძებია განთავსებული, საიდანაც ქართული მობილური კომპანიების სიგნალების ჩახშობა ხდება. ამას ისიც ემატება, რომ კონფლიქტის ზონაში FSB-ს სასაზღვრო სამსახური მუდმივად ამუშავებს საპელენგაციო სისტემებით აღჭურვილ მანქანებს. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემაც დაუდასტურა. მისი თქმით, ოკუპირებულ რეგიონში 4 ასეთი მანქანა ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მუდმივად გადაადგილდება და სატელეფონო სიგნალების გადაჭერით და ჩახშობით არის დაკავებული. ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პრობლემის გადაჭრის გზად ქართული საკომუნიკაციო კომპანიების სიგნალების გაძლიერება ესახება. გორის მერის წარმომადგენელი ხურვალეთში ამბობს, რომ ასეთ კომპანიებთან მოლაპარაკება უკვე გაიმართა და ხურვალეთის ტერიტორიაზე დამატებითი ანძის დადგმა იგეგმება. როინ ადიკაშვილის თქმით, წყლის პრობლემა ზაფხულის გვალვის გამოა შექმნილი. დებეტი შემცირებულია და ჭაბურღილიდან საკმარისი რაოდენობის წყალი არ ამოდის.
ზამთარში ყოფილიდან, მაგრამ ეხლა ზაფხულში მოხმარება რო გაიზარდა, მაგის გამო იქნება კრიზისი.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში ბოლო ორი კვირა განსაკუთრებით აქტიურობენ და სოფლის მიმდებარე მთაზე სხვადასხვა სამხედრო ნაგებობებს აშენებენ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის მომავალ შეხვედრაზე დაგმობენ. ეს შეხვედრა სექტემბერში გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. გერმანიაში სამუშაო წასულმა საქართველოს მოქალაქეებმა ადგილობრივ დამსაქმებელს შრომითი პირობების დარღვევა სასამართლოში დაუმტკიცეს. ამის შესახებ პროპკავშირები უწყება. საუბარია 18 მოქალაქეზე, რომლებმაც სეზონურ სამუშაოზე დასაქმების პირობით საქართველო შარშან გაზაფხულზე დატოვეს. დამსაქმებელი მათ ადანაშაულებდა იმაში, რომ დროულად არ ცხადებოდნენ სამსახურში, იღებდნენ ალკოჰოლს, სამუშაო ადგილს თვითნებურად ტოვებდნენ და ასე შემდეგ. თავად დასაქმებულები კი შრომის პირობების დარღვევას უჩიოდნენ. პროპკავშირების თანახმად დამსაქმებელმა ვერცერთი გარემოება ვერ დაამტკიცა. შესაბამისად მას დაეკისრა თითეული დასაქმებული სასარგებლოდ. 2021 წლის 11 მაისიდან 31 მაისამდე პერიოდისთვის ხელზე ასახები 1018 ევროს და 1 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდისთვის 909 ევროს ოდენობით თანხის გადახდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისი პრადის ოფისზე თავდასხმაში ბრალდებული სამი პირის მიმართ განაჩენი გამოაცხადა. მათ 5000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა ამ დააკისრა ძალდობი და ჯგუფურად სხვის იქონების ხელშეუხებლობის დარღვევისთვის. ამ განაჩენს არეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, რომელიც პროკურატურას მიმართავს გაასაჩივროს განაჩენი როგორც კვალიფიკაციის, ასევე სასჯელის ნაწილში. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.